الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، تيرا درس نومو سيوها تخس يفوتولك رسالة لطيفة وصول فقه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. Og vi kører stadigvæk kapitlet om Riyads sammenligning. Og vi er nået frem med os til altså efter vi har gennemgået det hele kort. Nu kommer vi til at fordybe det. Og der blev nævnt sidste gang, at største del af fordybningen, det vil dreje om sætning nummer 63 og sætning nummer 54. Sidste gang, Anders Brandt, blev vi færdige med sætning 53. Og i dag, vi kommer frem til sætning 54. Hvor Sheikhen siger i sætning 54, فَمَتَ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى مَسْأَلَةٍ وَوَصَفَهَا بِوَصْفٍ أَوْ اسْتَنْبَطَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ شَرَعَهَا لِذَلِكَ الْوَصْفِ ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. الشيخ عبد الرحمن السعدي هنسير أو ليس سنات lovgiveren nævner bedømmelsen af en sag, og den bedømmelsen, den bliver begrundet med en beskrivelse. Eller ulema har konstateret, hvilken beskrivelse bedømmelsen bliver begrundet med, og derefter man finder den samme beskrivelse en anden sag, som lovgiveren har ikke bedømt lige den sag selv. Og der er ikke noget forskel mellem de to sager. Altså sharia har ikke gjort noget forskel mellem de to sager, så er det obligatorisk at tilslutte den i den samme bedømmelse. Da lovgiveren her er visdom, subhanahu wa ta'ala, og adskiller ikke mellem to ting, der er lige i deres beskrivelse, og heller ikke samle op mellem to ting, der har forskel, der er forskel i deres beskrivelse, altså samle op blandt dem i bedømmelse, altså på den måde, de får den samme bedømmelse. Ud af den her sætning, man kunne se, at hele Riyads er baseret på retfærdighed. Den her retfærdighed i fiqhs princip og i usul fiqh, den bliver beskrevet med et princip, som Sheikh Sa'di har nævnt i slutningen af den her sætning, hvor lovgiveren, han er den visdom, han er den altvidende, han er den retfærdige, og der vil umuligt være, at to ting er lige i deres beskrivelse, alligevel de får to forskellige bedømmelser. Og det er umuligt også, at der finder det omvendt af det, hvor to ting har forskellige beskrivelser, og alligevel de får den samme bedømmelse. Det er et princip, det har vi set i fiqhs principper, og hele sharia er baseret på det. Og der er en af de nuværende ulema, som har Sheikh Ali Bras, den har man skrevet en hel bog, som indeholdte Mubtadi'a-holdninger og klart fejltagelser, hvor han sagde, alle deres villighed og fejltagelse vender tilbage til modsigelse af den her princip. Han siger, hvis vi kigger på alle fejltagelser, så vil de ende med, enten de har samlet op mellem to ting, der er forskellige, eller de har adskilt mellem to ting, der er lige. Han siger, alle fejltagelser blandt mubtadi'a i troen, den vender tilbage det sidste ind til den her princip. Og den her princip tyder også på noget, som Sheikh har hentydet til. Og lige så snart vi bliver færdige med at tale om al-illa, som kommer til at tage et del stykke tid, lige så snart vi bliver færdige med det, før vi går videre, så kommer vi til at tale om en meget vigtig punkt, som er al-furuq, forskel. Der, hvis man ikke tager hensyn til det, så vil man automatisk begå fejl i qiyas. Hvor man samler op med to ting, hvor der er en reelle forskel imellem det. Eller man adskiller med to ting, fordi man har troet, at der er forskel, men den her forskel i virkeligheden, den er ikke reel. Den har ingen indflydelse. For eksempel en af forskellene, som har ingen indflydelse i sharia, om man er hvid eller om man er sort. Den har ingen indflydelse i sharia. Og nogle ulema har skrevet selvstændige bøger angående furuq. Og det er vigtigt, at man er klar over det. I dag, inshallah, fokus vil være, som det blev nævnt sidste gang, på al-illa, som Sheikh Sa'di her har kaldt det for al-wasf, beskrivelse. Og Sheikh Sa'di har nævnt, at al-illa, al-wasf, beskrivelsen, eller begrundelsen, er to slags. Noget, den ene, det er noget, som står i tekster. Den anden, det er noget, som ulama har konstateret. Er I med? Mansus alaiha, eller ijtihadi. Og sidste gang i slutningen af deres, der blev nævnt en del eksempler af begge, og i dag vi kommer til at tage så meget som vi kan. Det afhænger af hvor lang tid det kan tage. Den her under kapitel i Usul Fiqh, dens overskrift bliver kaldt for Masalik al-Illa. Masalik, flertal for Maslak al-Illa. Al-Maslak, det er ligesom vej. Den vej, man tager for at kunne komme frem til, hvad er begrundelsen til den her bedømmelse. Så Masalik al-Illa, som det blev nævnt, det er to typer. Enten det er, man opnår frem til illa på basis af beviset, eller man opnår frem til illa på basis af ijtihad. Når man siger bevisen, så er det enten Koran eller Sunna. Det er den ene. Den anden, det er al-ijma. Den anden, det er al-ijma. Og når man siger Koran og Sunna, så taler vi om en vers fra Koran og en hadith fra profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. som står på arabisk sprog, som betyder, at der er noget i det arabiske sprog, som tyder på al-ilja. Det er noget, der er kendt i arabernes sprog siden deres jahiliya. At dette ord, eller konteksten, dette begreb, eller konteksten, står for al-ilja. Og hvor tydeligt det tyder for det, før i tiden, da vi har talt om nas og zahir og mantuq og så videre, vi har set, at arabiske sprog, når man snakker om et eller andet, hvor tydeligt det er, det man taler til om, det er forskellige grader. Den opdeling, der bliver nævnt derovre, den gælder også, en del af det gælder også herovre. Derfor er det med, at de kan kategorisere disse begreber, eller kontekster, angående, hvor tydeligt det er, det tyder på begrundelse eller illa, de kan kategorisere det efter tre forskellige træ. Den første, det er nos. Det er den solklart mening, den kan ikke betyde andet end det overhovedet. Den anden, det er zahir. Det er også en klart mening. Den kan muligvis betyde noget andet, men det er meget svag. Så svag, at man ikke engang tænker over det. Og der er heller ikke noget i konteksten, der tyder på det. Det kaldes for al-zahir. Disse to, de hører under al-mandoq. Det vil sige eksplicit.
Eksplicit.
Ja. Og der blev understreget dengang, at der er to slags eksplicit. Al-mandoq al-sarih og al-mandoq ghayr al-sarih. Den klare og tydeligt mandok, og den skjulte mandok, hvis det er rigtigt sagt. Den skjulte mandok, dengang vi har nævnt, at det er tre slags. Det er tre slags. Og det er kun en af disse tre, der tyder på begrundelse. Og den står kun faktisk for begrundelse. Og det er den, der bliver kaldt for dalalat al-ima. Og nogle ulema, de kalder det for dalalat at den bi, men hentyder til noget. Okay? Og så, nogle gange ulema bliver enige om, at dette er begrundelsen til det her, og hvor der er opstået ijma' omkring det. Den anden type maslak for al-illa, det er det, der er baseret på ijtihad. Og og vi vil nævne fire eller muligvis mere af den. Fem. Den ene kaldes for sabr wa taqsim. Det vil sige, at man kigger på alt mulige muligheder, og så man sorterer dem som ikke kan være en begrundelse, en af gang, til der er en sidste tilbage, man har ikke noget kritik imod det, så siger jeg, mand, så må det være den rigtige. Al-munasaba, det betyder det relevante. Og under al-munasaba, den her punkt, al-munasaba, i under kapitlet Qiyas, det er den, der fylder mest. Den fylder utrolig meget. Vi skal nok hentyde til nogle opdelinger. Vi vil ikke tage det hele. Og nævne, hvorfor den fylder mest. Og den tredje det er shabah. Og shabah, det er svært at oversætte til dansk. Fordi mithluhu og yushbihuhu, på arabisk man siger, det ligner den. Begge to er ens. Men i arabisk sprog, det er ikke ens. Lige, det vil sige 100%. Mithluhu. Så er det 100%. Yushbihuhu, så er det ligesom 80% med den stil. Jeg kan ikke finde noget mere end det. Ligesom tvillinger, dem der copy-paste. Det siger man mithluhu. At nogle gange man tager fejl af hvad man. Men yushbihuhu, det er dem, der ikke, der plejer ikke at være tvillinger, og så man kunne bare godt sige, at det er faren, det er søn, eller det er bror, det er, altså det er den ene, og det er hans bror, eller så videre. Den fjerde, det er al-dawran. Det vil sige, hvor princippet bliver tit, der er et fiqhsprincip, hvor det bliver tit brugt, og det tyder på det her. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Alhamdulillah. At bedømmelsen, den er afhængig af dens begrundelse i bekræftelseskontekst og afkræftelseskontekst. Det vil sige, lige så snart begrundelsen er til sted, så forventer man, at begrundelsen er til sted. Og lige så snart begrundelsen forsvinder, så forventer man automatisk, at begrundelsen forsvinder. Når man konstaterer noget lignende omkring et eller andet bedømmelse, så ved man, at det må være dens begrundelse. Amen. Mm. Og så den femte, tanqih al-manat. Tanqih, det er ligesom at sortere, altså vi har flere beskrivelser omkring en sag, ikke en beskrivelse, flere. Og så skal vi sortere den beskrivelse, der er relevant til at kunne være en begrundelse. Har I forstået det? Og herover ulema, at der kan opstå uenighed. Hvordan? Om den beskrivelse, man har sorteret, om man beholdt den som det siger ud i teksten, eller om man begrænser den, ikke begrænser den, men eller om man ligesom, hvis det er rigtigt sagt, må du tilgive mig, hvis jeg bruger noget forkert begreb, ligesom elasticerer den, gør den lidt større. Mm. Og selvfølgelig, når ulema, de laver noget lignende, de laver det ikke, må Allah beskytte det også på basis af deres lyst og begær. Amen. Og vi skal nok tage et eksempel, hvor ulema er omkring det uenige, og det er noget, som foregår i ramadan måned. Og så kan vi nok se, hvorfor her er uenige om det. Dette, de emner, der bliver taklet i omkring Masalik al-Lilla. Og vi bliver nødt til at gennemgå den alle sammen. Nogle af dem, det bliver nok inshallah fordybet, da det ikke meget bredt. Og nogle af dem, vi tager den bare lidt overfladisk, eller kun det, der er konkret til den her niveau, og som samtidig som kan oversættes nemt til dansk. Og det kommer til at tage en lille dos. Vi håber, at det tager ikke så lang tid, men der er ikke andet at gøre. Det bliver vi nødt til at gennemgå, fordi det kan man, hvorfor har jeg valgt for det første at tage det grundigt? Som vi har læst sidste gang, Shafi'i og Imam Ahmed udtalelse angående vigtigheden af qiyas. Hvor der blev nævnt, at altså, det de sagde, meningen er det, at man kan ikke være faqih uden qiyas. Og selve Zahiriya, som benægter qiyas, de har brugt qiyas. Men de prøver bare at slippe væk fra det og kalde det for noget andet. Qiyas, ligesom det er et nødvendighed, det er ikke noget, man kan undgå. Og der, en af grundene til det, og en af visdommen bagved det, at det er rigtigt, at her er jo blivet nødt til at lave tidsspring, der den er meget vigtig. Og den er meget vigtig, især psykoralisme og Darwins teorisme, og dens påvirkning i forskellige emner, det er noget, der er svært, den har spredt sig kraftigt. Hvor de snakker om, hvad tingene udvikler sig. Og udvikler sig på den måde, at de forandrer sig i løbet af tiden. Og det der er fuld løgn. Og lige meget, hvor meget tingene forandrer sig, og udvikler sig efter, hvis man kan tillade sig at bruge disse begreber inden for nogle områder. I sidste ende, der vil ikke opstå et reelt forskel mellem. Amen. Har jeg forstået det? Der vil ikke opstå reelt forskel. Altså, krav for eksempel. Rurab. Det er lige meget, hvor meget udvikling, der kan opstå i deres udseende. Det er stadigvæk krav. Og det er stadigvæk krav, man spiser. Og det er stadigvæk en foriser, som udlægger. Og det er okay at dræbe den, fordi den skader meget, ligesom mus og skorpion og slang. I al-hil og al-haram. Selvom hvad, den kan få et større kæbe, eller der kan opstå pludselig et eller andet plet, men det er stadigvæk en krav. Så der er ikke et reelt forskel, der kan opstå, der gør, at bedømmelsen pludselig forandrer sig angående krav. Er det klart? Det er med hensyn til de fysiske ting. Med hensyn til de meningsmæssige ting, det ser angående mennesker. Det er lige meget, hvor meget deres attitude og civilisation og forandrer sig. De vender tilbage stadigvæk til de samme fundamenter. Om de er gode, eller om det er onde. Altså i sidste ende, det vil ende til at være enten til retfærdighed, sandfærdighed, og så videre, at de gode alfa-manere, eller de vender i sidste ind tilbage til de ondskabsfulde ting, uretfærdighed, arrogans, stedighed, og så videre. Så hvis vi kigger på teknologisk, hvor meget verden har forandret sig, i sidste ende, disse teknologiske ting, enten de vil bruges til gode formål, eller dårlige formål, som vil aldrig forandre sig blandt mennesker. Amen. Og det er noget, der sidder fast i deres fødre, intellektuelle instinkt. Amen. Og alt det her, jeg nævner, fordi jeg vil gerne komme frem til, at Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse, som Sheikh Hassan, dem jeg har nævnt, som stod klart i teksten, altså i Koran og sådan en tekst, det drejer om de gerninger, som repeterer sig og gentager sig mest blandt mennesker. Som betyder, at de gerninger, som dens bedømmelse er baseret på, qiyas, altså baseret på ijtihad, lige meget hvilken form for ijtihad, vær klar over, at det ikke er noget, der gentager sig tit blandt mennesker. Amen. Og det blev nævnt før i den her serie, og at man er klar over det, den er meget vigtig. Og det viser, at Allah subhanahu wa ta'ala er alt vidende og den visdom subhanahu wa ta'ala. Og Sheikh Islam Damir, han har lavet en, det, man kalder for i nuværende tid statistik, eller undersøgelse og statistik og analyse. Hvor han sagde, og det er noget, en der giver 100 fatwa og 200 fatwa, der kan genkende det. Han sagde, jeg har prøvet det selv. Hvor han siger, at når at det, som man bliver mest spurgt om, det er ikke noget, man kræver andet tekster til at besvare. Og det, der kræver ijtihad, det er kun få tilfælde. Amen. Som betyder, at de ting, som gentager sig mindst i løbet af de menneskelige historie, og i de fleste steder, det er der, hvor man har brug for ijtihad og qiyas, det er det, der er mindst af. Og det er det faktisk, der viser, om man er virkelig en alim eller ej. Der er hele tiden, med Allahs subhanahu wa ta'ala barmhjertighed, et fælles område hos ulema og studenter og almindelige muslimerne. Islam, det er ikke ligesom kristendom. Hvor viden omkring kristendom hos katolikere, det er kun noget til paverne. I islam, der er en del viden, der er obligatorisk for alle. Alle skal vide det. Og det skal være noget spredt. Alle er lige omkring det. Lige meget om man er en alim eller ej. Og så er der nogle, en del af viden, det er det, der er skiller mellem om man er en ami, eller talib ilm, eller om man er en talib ilm, eller en alim. En af disse områder, som adskiller ulama fra andre, det er al-qiyas. Når man ved, hvor dybt den her emne den er, derover siger man, derover vil ens respekt til ulama styrkes. Derover vil ens kendskab til sin egen status, hvor det hen man lægger, for at man ikke pludselig i shaitan leger med en og ender med at spille smart og spille mufti. Det er viden omkring det her, der kan sætte grænser til det. Og der kan hjælpe almindelige muslimer og studenter til at adskille mellem jahil og talib ilm, eller mellem talib ilm og alim. Disse ting, det er meget vigtigt, at mindst at muslimen er klar over. Ligesom det er meget slemt, at muslimerne eller almindelige mennesker kan ikke længere adskille mellem den sandelige læge og mellem den falske. Og så kan du forestille dig, hvis det bliver spredt blandt mennesker, de falske læge, hvor katastrofalt det kan ende med. Og hvor meget liv, der går på spil. Det er endnu værre, at man ikke kan adskille længere mellem en alim og ikke. Og en af de meget vigtige kapitler, som nævnt, det er den her, al-qiyas. En af grundene også, at jeg har valgt at fordybe den her punkt, at en del af det har noget at gøre med arabiske sprog. En del af masalik al-illah er bundet til arabiske sprog, som bekræfter og opfordrer endnu mere en gang, at søge viden grundigt, det kræver, at man først går igennem det arabiske sprog. Og at man har det på plads. Og når man nævner det sådan teoretisk, det vil ikke have det store effekt over en med mindre, man får en hel masse eksempler, som gør den her punkt sol klart. Og nu starter vi. Som det blev nævnt, Masal Galilla, det er enten på base af dalil, bevis, eller på base af ijtihad. Det er på base af dalil, det er to slags, enten på base af tekster fra Koran eller Sunna, eller på base af ijma. Og det vi vil starte med, det er Masal Galilla på base af dalil fra Koran og Sunna, som deles op efter hvor klar og tydeligt teksten tyder på det, til tre kategori. Den første, det er nas. Den anden, det er zahir. Den tredje, det er al-ima eller tanbih. Eksempler til al-nas. Og her, når man siger nas, man mener ikke teksten. Man mener det solklart tekste, som kan ikke betyde andet end det. Altså det, man nævner overfor og var, angående dalalet al-alfaz. Der er tre begreber, som tyder på al-illa, begrundelse, som i det arabiske sprog kan ikke betyde andet end det. Disse tre begreber er følgende. Den første, hvor der bliver brugt altså herover, det har vi brug for. Hvor man bruger selve begrebet illa, eller noget, der er tilsvarende. Illa, sabab, mu'athir, mujib, li'ajli. Og hvorfor har jeg nævnt dem alle sammen? Fordi nogle af dem, normalt hvis jeg vil kun nævne de begreber, som står i Koran og Sunna, så jeg vil nøjes kun med at nævne li ajli, ikke andet. Li ajli. Ikke andet, ikke mere end det. Hvorfor har jeg så nævnt alle de andre? Hvorfor for det første ulema nævner alle de andre? Fordi det er blandt de begreber, som ulema også nævner, når de taler om fiqh eller fatwa osv. Så er det godt at vide det. Er I med? Eksempler til det. Fra Sunna, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger: "Innama ju'ila al-istidhanu min ajl al-basar." Al-istidhan, det vil sige at banke på døren, eller at istidhan, det betyder at få tilladelse til at komme ind. Det kan foregå ved at banke på døren eller noget andet. Al-istidhan, at få lov til at komme ind, profeten sallam, han siger, at grunden til at få lov, spørge om tilladelse for at få lov til at komme ind, det er forsyning. Grunden til. Hvor den begreb, der bliver brugt, min ajli. Så al-illa bagved bedømmelsen af istidhan, at det er noget, vi bliver beordret til, det er hvad? Det er synen. For at man ikke siger noget, man burde ikke sige. Ligesom der er en af sahaba, han har spurgt, Skal man også gøre det, blandt andet når man går hos sin mor? Så Ali så selvom har du, han sagde, glæder du dig, at du ser hende i et udseende, som ikke er urelevant? Så sagde han nej, så sagde han, så er der ikke noget forskel, om din mor er lidt eller ej. Den anden eksempel, den hadith, der er berettet i Sahih Muslim, innama mana'tukum min ajli dafa. Altså i starten, angående al-adha, udhiya, il-eid. Profeten Muhammad sallam i starten, han har forbudt over for sahaba, at de gemmer som reserve, eller hvad skal man kalde det, køden. Og han har opfordret, at det skal gives som almis. Og efter han har tilladt, at de beholder det. Og han har begrundet det. Hvorfor han har gjort noget lignende, hvor han sagde, innama mana'tukum min ajli dafa. Grunden, at jeg har forbudt det, jeg har kun forbudt det over for jer, på grund af fattigdom, dafa fattigdom, fordi den var spredt i starten. Den næste eksempel. Det er jo Allah subhanahu wa ta'ala, han siger. Det næste eksempel, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i Qur'an, min ajli dhalika katabna ala bani Israel. Angående al-qisas. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala efter han har nævnt det der skete mellem Qabil og Habil, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, min ajli dhalika katabna ala bani Israel, annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Derfor der blev nedskrevet over for israelerne, at enhver en der har dræbt en anden en uden qisas eller som skade på jorden, så er det som om han har dræbt alle mennesker. Den anden begreb, det er gay. Eksempel til det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, gay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, i surat حشر سورة الحشر. والله سبحانه وتعالى هنا بدون سن الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم سورة 2 سورة الحشر. والله سبحانه وتعالى هنا اليوم بدون سنة الفيء هو الفيء تبتسو كريس بيوتو تبتسو سلاكس تنينة men det er noget man får efter et efter krig, og den anden så gælder den opdeling som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, hvor 4/5 deles op blandt soldater og 1/5 deles op efter Allah subhanahu wa ta'ala har delt det op i Quran, og så den anden krigsbytte, det er det der hedder al-fi, det er der hvor de andre de stikker bare af og forlader alt. Så har det en helt anden opdeling. Og det er, at den deles op efter den, altså soldater, de får ikke noget til sig, som en opdeling, og den bliver delt op efter den her vers, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Og Allah subhanahu wa ta'ala har begrundet det, hvorfor? Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i, at pludselig pengene bliver ikke kun blandt de rige, blandt de rige blandt jer. Ligesom man siger nu, blandt kapitalister. Prøv at forestille dig råvarerne og verdens ejendom. 80% af det runder rundt blandt 20% de imperialister. Og disse 20% af imperialister de største kapital i verden, det runder rundt blandt kun 2% af det. Amen. Derfor efter økonomien krise, mange eksperter i økonomi, de siger, den mistede succesfuld økonomisk system og bank system, det er den islamiske system. Da den lukker vejen mod renter og handle penge med penge. Altså veksel. Hvor man tjener penge bare ud af at give penge, uden at der er noget var midt imellem. Og så hvis man forestiller sig, at al krigsbytte, den vender kun tilbage til kriger, hvad vil det så ende med? At det er kun dem, der bliver sidste ind. De rige og resten bliver bare fattige for ikke noget af det. Den tredje begreb, idhan. Den tredje begreb, det er idhan. Som et eksempel til det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, eller jeg tager først hadith, fordi det er det, som drejer om fiqh først, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev spurgt, om det er i orden, at man veksler at-tamr bil-rutab. At-tamr bil-rutab. Rutab, det er de bløde dadler, at-tamr, det er de hårde dadler. Så profet sallallahu alaihi wasallam, han har spurgt en spørgsmål. Ayanqusu rutabu idha yabis? Bliver det bløde dadler mindre, hvis den bliver hård? Fordi veksling foregår med, hvor meget skålen fylder. Så sagde sahabia, den bliver mindre. Så sagde Allah sallallahu alaihi wasallam, falah i den. Falah, så er det nej. Her så i den. Som, og den her, den tyder også på begrundelsen. At begrundelsen til, at det er forbudt, at der opstår forskel, hvis den bliver tør, så er den ikke lige efter ribas principper. hvornår er det tilladt at sælge den, hvornår er det ikke. Hvornår indtræder riba, hvornår er det ikke. Og den hadith er berettet i Muwatta' Malikum, Sunan Ahmad og Sunan Abi Dawud. Et eksempel, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koran, idhan la adhaqnaka du'af al-hayati wa du'af al-mamat. والله سبحانه وتعالى هنسية وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا اتخذوك خليلا ولو لثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فأوصل بديس فاسي بنفسل أت nævne lige en introduktion for at man ikke misforstå disse tekster, at Allah subhanahu wa ta'ala, selvom han har beskyttet sin sindebryder fra noget lignende og har gjort dem ma'sum fra at de falder i noget lignende, men alligevel Allah subhanahu wa ta'ala, han advarer den hårdt, og han tror den med stor straf, hvis de vil gå noget lignende. Okay. Visdommen bag det, den første, at de er mennesker, men Allah der beskytter og opbevarer dem fra, at de falder noget lignende. Og at Allah subhanahu wa ta'ala har ikke udvalgt hvem som helst. Har udvalgt nogle mennesker, der har de kvalifikationer. Udover at Allah har opbevaret dem og beskyttet dem fra noget lignende. Og lignende findes ikke hos de andre. Amen. Som kræver, at man beder hele tiden Allah subhanahu wa ta'ala om beskyttelse fra noget lignende. Og for de andre, at når de hører, at så stor advarsel og trussel over for de bedste, som Allah subhanahu wa ta'ala har udvalgt, hvordan det vil så være over for andre. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِنْ كَادُوا, altså hvem tror, at de var tæt på, at lige nu kan få til at falde i fitne, at det, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke ønsker, til den forkerte vej. عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Hvad er det, der er fitne her, at de får væk fra det, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig som åbenbaring. Det vil sige, at man følger andet end det. لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ. Så påstår du noget andet end det, vi har nedsendt til dig. وَإِذَا لَتَّخَذُكَ خَلِيلًا. Og hvis du har gjort det, så vil de tage dig som den bedste ven. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Og hvis vi ikke støttede dig at holde fast, så var du tæt på at komme lidt i nærheden af dem. Hvis man spørger, fordi, hvad er det, Allah subhanahu wa ta'ala hensyder til? Fordi profeten sallam ønskede højt, at de blev vejvist til islam. Og derfor i mange tekster, Allah subhanahu wa ta'ala har understreget klart og tydeligt overfor profeten Muhammad sallam, angående budskabet, angående da'wa, angående hvordan han skal gå på sirat al-mustaqim osv., Allah har aldrig nogensinde har gjort disse ting til profetens mening, hvad han selv mener. Hele tiden Allah subhanahu wa ta'ala, han henvendte ham tilbage til det, som Allah beordrede ham med. Amen. Og hvis det er tilfældet over for selve profet Muhammad selv, som har den bedste mening, så hvordan det vil være for resten af mennesker. Og det er en af grundene, hvorfor modernister er blevet så vildt. At de ikke holder sig til det. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, إذن لا أذقناك ضعف الحياة. Altså hvis du har bare taget den skridt, at du kom i nærheden af den, og du ikke holder dig stram til den rette vej, så vil vi give dig et smagstraf, eller få det til at smagstraffen, dobbelt så meget i livet, وضعف الممات, og dobbelt så meget efter livet, ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Og så vil du ikke finde nogen, der støtter dig, der støtter dig. Som det står i surat al-Isra fra vers 73 til 75. Hvor der bliver sagt, hvad? إذن لا أذقناك. Hvad er hele begrundelsen til så stor straf? At لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. Amen. Og rukun al-zalama, hvis man spørger, hvad betyder rukun? Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسِّكُوا النَّارِ. Lad være med at komme i nærheden af de uretfærdige, så bliver I ramt af ild. Som bekræfter, at det er en stor synd, må Allah beskytte os. At rukun til de uretfærdige, det er, hvis man giver dem en form for støtte. Og vores salaf, da de har givet som eksempel, for at gøre det klart, hvad der er forskel mellem de uretfærdige og dem, der giver dem støtte. For eksempel, de bliver spurgt om dem, der pisker, dem, der fængsler mennesker, dem, der torturerer, fordi tyrannen og den uretfærdige har beordret dem det. Er det dem, der støtter de tyranner og de uretfærdige? Hvor selv de sagde til dem, nej. I er selve de uretfærdige. Dem, der støtter, altså dem, der begår til det rukun, det er dem, der spiser blyant for dig og syge din tøj og laver dit mad og serverer det for dig. Må Allah beskytte os. Og man skal være klar over, at idhan, den blev skrevet på to forskellige måder i arabiske sprog. Og begge to tyder på den samme. I begge måder at skrive det på, det starter begge to med al-hamza, taht al-alif, maksura, og dhal, sakina. Og så det er den tredje, hvor nogle gange det blev skrevet sådan, og nogle gange det blev skrevet sådan. Den tredje, enten er det med nu, sakina, eller med alif sakina. Er I med? Ja. Og begge to er det samme. Jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe her. Og så vil jeg bare nævne hurtigt de begreber, som tyder på الظاهر. Altså, det er med noget, så vi er færdige med det. Og det er kun de tre begreber. لأجلي كي أو إذن. لأجلي كي أو إذن. Og med hensyn til det vahir, så er det også nogle bestemte begreber, som tyder på at ta'lil, men ta'lil er ikke dens eneste betydning. De kan have mange andre betydninger. Og hvilken betydning er det blevet brugt efter, det er noget, man kan genkende ud af konteksten. Amen. Og konteksten gør klart og tydeligt, at man mener faktisk det, og ikke de andre meninger. Men fordi den mulighed, den er der, så derfor den bliver betragtet som vahir, ikke ignas. Amen. Disse begreber er den mest berømte af dem, det er lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil. Den næste, det er al-ba, som harf jar. En af dens betydning er ta'lil. Den næste, det er in, al-mukhaffaf eller al-mushaddada, in eller inna, in eller inna. Og andre. Og dem tager vi. Og de står, disse, både disse tre har nævnt, og de andre, de er nævnt alle sammen i grammatikbøger, hvor ulema, de understreger, at en af dens betydning, det er ta'lil, og de understreger, at de har det samme betydning som, enten de siger ta'lil, eller de siger, at de har det samme betydning som li'ajli. Amen. Men hvis man spørger, hvorfor, så længe de har det samme betydning som li'ajli, hvorfor det ikke bliver betragtet som nas i illa, så svaret er, fordi det ikke er dens eneste betydning. Tværtimod, li'ajli, det er den eneste betydning. Det er derfor, li'ajli, okay, og i den, det bliver betragtet som nas, i ta'lil. Tværtimod, de andre, det bliver betragtet som dhahr. Og hvis man spørger, hvorfor bliver det betragtet som dhahr? Er det ikke mutashabih, så længe den har flere betydning? Svaret er nej. Konteksten afgør klart og tydeligt, at meningen med det er ta'lil. Og det kan ikke være meningen af det, andet end det. Og da det står klart, så bliver det betragtet som al-dhahr. Vi fortsætter med det næste gang, inshallah, alhamdulillah.